Sure, dis lekker om so baie van julle hier so te sien vir oggend. Julle sal sien, ons het vir oggend rede om fees te vier. Ek het speciaal my vrolike hempie aangetrek vir die okasie, want Jesus het werklik opgestaan. En ek dink baie keer, ek was al self baie skuldig daarin gewees, is dat jy spandeer 'n lekker lang naweek, want is 'n lekker lang naweek, jy hoef nie te werk nie. En dan vergeet jy heeltemal dat wat Jesus vir ons gedoen het. En so ons wil vanoggend hierdie tyd net neem. En ons gaan vanoggend nie lank wees nie. Ons het nie vanoggend announcements en al daai tipe dingetjies nie. Ek kan dalk net vinnig sê, die van julle wat die eerste keer hier so vanoggend is, die badkamers is uit by daai deur. En dan hou jy net so reguit aan langs die groen tafel. Daar is die badkamers af. En is daar nog iets wat ons moet weet? Dis basies dit. Die kinders is daar besig. En ja. Ek wil sommer ons moet begin vanoggend net deur baie vinnig 1 minuut. Draai gou na die persoon langs jou toe. En vertel net vir daai persoon, wat beteken dit vir jou dat Jesus lewe? So 'n vraag wat ek altyd vir myself vra is, waar sou ek vandag gewees het as Jesus nie vir my kom red het nie? So, kom ons vat gou 'n minuut en dan net vandag, net 1 of 2 sinne. Wat beteken dit vir jou dat Jesus aan die kruis gesterf het en opgestaan het? Vir jou persoonlik. Moenie die sonnaarskool antwoord gee nie. Vir jou, wat beteken dit vir jou?
Ek het ook hier.
Se tu foca la que
Ja, ek weet, ek wil nie te veel oor myself praat nie, maar ek weet verseker, sou ek nie in Mamasbury gewees het, as die Here nie vir my kom red het nie. Ek sou nie 'n vrou en kinders gehad het, wat nog by my gebly het nie. Ek sou definitief nie gewees het waar ek vandag is nie. En so dis 'n rede vir ons, om die Here te loof en te prys vanoggend. So, kom ons maak gerie oë toe en dan bid ons sommer net saam. Hemelse Vader, ons kom vanoggend hier by mekaar, Here, en soos ek net al gesê het, dit gaan net oor U, Jesus. Ons wil vanoggend vier wat U kom doen het. Ons wil vier dat U opgestaan het. Vrydag het ons by die parkie by mekaar gekom en ons het dankie gesê vir die offergawe wat U gebring het. Vanoggend het ons rede om fees te vier, Vader. Want niemand van ons sou gewees het wie ons vandag is, as dit nie vir U is nie, as dit nie vir hierdie wonderlike wonderwerk was nie, Here. Kom help ons om vanoggend te besef opnuut en weer herinner te word aan wat U gedoen het, Jesus. En Vader, ek wil kom bid en kom vra, Here, dis nie my woorde nie, maar is U wat deur my praat. Here, ek wil kom bid dat elkeen wat hierso is, nie my woorde hoor nie, maar dat hulle U stem hoor binne in hulle, Here. En soos wat ons baie keer lees in die evangelies, wanneer Jesus gepraat het, of wanneer die apostels gepraat het, het gesê, and they were cut to the heart. En ek wil regtig vra, Here, dat U Heilige Gees sal kom, en die woord van God sal bring, en ons sny tot op die hart, sodat ons nooit weer dieselfde is nie. In die naam van Jesus Christus bid ek dit. Amen. So, as ons die Bybel lees, dan lees ons van 'n volk. Die groot deel van die Ou Testament gaan oor hierdie volk. En hierdie volk se naam is Israel. En wie van julle weet wat beteken die woord Israel? Weet julle wat beteken die woord Israel? Dit beteken om met God te stry of om met God te stoei. So ons weet dit kom van Israel is dit Jakob, en God het sy naam verander, en weet die Bybel sê, daar was 'n boodskapper van God gewees, wat gekom het, en toe het hy en hierdie boodskapper geressel. in Engels, gestoei met mekaar. En ons sien dit in die geaardheid van die volk van Israel. Hulle was 'n volk gewees wat altyd so 'n bietjie met God wou gestoei het. Hulle wou so 'n bietjie, jy weet, they wanted to lock arms, amper soos ek kan dink soos Rian, soos jou seun wat so 'n bietjie vir jou wil stoei en hy kan nie wag vir daai punt dat hy sterker as jy is nie. En so dit is hoe die volk van Israel was. Hulle was so klein bietjie rebels gewees. God se opdrag aan hulle was baie duidelik gewees. Hy het vir hulle gesê, julle moet naas my geen ander god hê nie. Maar die moment toe hulle in die beloofde land kom, of net aan die ander kant van die Rooi See, en Moses is vir langer as 2 ure nie saam met hulle nie, toe maak hulle vir hulle self 'n afgodsbeeld. En reg deur hulle basies bestaan is hulle gekenmerk aan 'n volk wat heeltyd mooi Afrikaanse woordes opstroppelis is. Hè? Net so 'n bietjie, en jy weet, en dan gaan dit goed met hulle en God voorsien hulle en dan begin hulle te moan. Want ons wil nie nou meer net brood eet nie. Imagine jy staan elke oggend op, jy hoef nie te werk, jy kan net die brood gaan optel. En hulle sê dit was lekker gewees. En so hulle het eintlik rede gehad. Hulle was basies soos 3-jariges gewees. Ek het 'n 3-jarige in die huis. En nou so ek weet hoe God gevoel het oor Israel. En die ding is, God het 'n verbond met hierdie volk gesluit. Baie dankie, Wally. God het 'n verbond met hierdie volk gesluit en soos ek nou net gesê het, die verbond was maklik. Jy weet wat 'n verbond is. 'N verbond is basies 'n kontrak, maar daar's nie clauses soos daar's nie, jy kan nie uit 'n verbond noodwendig. Jy kan uit 'n verbond hierdie dood. Maar die verbond wat God met hulle gesluit het, soos ek net gesê het, is eer my in julle lewe en aanbid my en dit sal goed gaan met julle. Eenvoudig. Daar, ek dink as ons dink aan die volk van Israel, dink ons aan al die 613 wette en die 613 wette het bygekom omdat Israel was soos wat hulle was. Aanvanklik het God net vir hulle 10 gegee en toe het hulle begin loopholes kry. En dis hoekom dit nodig was vir nog wette en nog wette en nog wette. En dit het op 'n punt gekom waar God gesien het ek moet 'n ander verbond met my mense met my mense skep. En ons lees van daai verbond in Jeremia 31 vers 33 en 34. Hy praat van die nuwe verbond en hy sê dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'N man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou. Jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien. En ek is mal oor hierdie klein en groot. Ons mis baie keer daar, ons dink met die kinders kan nog nie verstaan nie. Maar hier is die belofte, klein en groot, sê die Here, ek sal hulle oortredings vergewe. Ek sal nie meer aan hulle sondes dink nie. Omdat Israel hierdie volk was wat gerebelleer het en wat met God wou stoei, het God vir hulle gesê, okay, julle dink julle kan dit uit julle eie krag uit doen? Go for it. En ons sien baie duidelik dat Israel dit nie kon doen nie. Hulle het op 'n punt gekom waar hulle in ballingskap was. Hulle is weggeneem. Ander volke het hulle oorgeneem en hulle is basies as 'n volk vernietig. En op die regte tyd het Jesus ingekom en hy het met 'n nuwe verbond ingekom. Wie van julle is altyd 'n wonder, dit is altyd 'n debat. Hoekom was die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het? Hoekom het hy water in wyn verander? Regtig, Jesus, kan jy nie enige ander wonderwerk gedoen het nie? Kon jy nie eerder net iemand genees het of so nie? Hoekom moet jy water in wyn verander het? En ek het nou al horrendes goeters gehoor oor dit. En ons gebruik dit baie keer om te sê, ja, maar weet dit, ons is nou vrye teels, want Jesus het water in wyn verander. Maar die hele ding van daai wonderwerk was eintlik Jesus wat gesê het, hier's 'n nuwe verbond. As jy dink aan wat is water? Water is iets wat sy kwaliteit verloor. Water is iets wat sleg word. Na tydjie Ranwin, jy gaan nie, na Ranwin het geleer, nê? Ranwin sal vir julle kan verduidelik van wat met water gebeur as hy nie meer reg is nie. Maar Jesus het gekom en hy het in wyn verander. En ek was so tydjie terug So 2 jaar terug was ek in Griekeland gewees en hulle het, en dis eintlik 'n wonderlike storie hierdie. So hulle het die stad van Filippi, het hulle soos in die 1970s eers ontdek. Daar 3 pilare uit die grond uit gestaan. Mense het gekom en hulle het begin om excavations te doen, begin om die uit te grawe. En hulle kom toe op hierdie gebou af. Nou, let wel, die stad Filippi is, ek dink in die 1ste of in die 2de eeu na Christus is dit vernietig en het daar nie meer mense daar gewoon nie. En toe het dit vir duisende jare onder die grond gelê. En toe hulle nou in hierdie vertrek kom en hulle maak toes daar kleipotte, of toes daar potte daarso. En toe hulle dit oopgrawe, toe ruik hulle die rooi wyn na duisende jare. En so dit is die nuwe verbond wat Jesus vir ons gebring het. Is hy bring vir ons iets wat nie sleg raak nie. Iets wat nie expiry date het nie. Iets wat nie wat net beter raak. Ons ken nie sê ding, weet hy raak net beter soos goeie rooi wyn. En so nee, dit is nie 'n verskoning vir jou om te kan drink soveel jy wil nie. Dit is eintlik om die nuwe verbond aan ons te kom bloot lê. Ek wil vandag klem lê op die uniekheid van die nuwe verbond wat Jesus met ons gesluit het. En dit is 'n verbond wat ongelooflik is, want ek dink baie keer, en ek is al self skuldig daaraan, ek dink baie keer, dan doen ons miskien iets verkeerd, en dan gaan sit jy in 'n hoopie, dan denk jy, ach, Jesus het alles vir my gedoen, en ons dink, Jesus sit in die hemel, en hy skud sy kop so, ai, ek gaan ophou om vir Wally te gebruik as 'n voorbeeld, sy weer. Ons dink baie keer, dat Jesus sit daar en denk, ai, sy weer. Ek het my lewe gegee vir jou. Ek het alles gedoen. Ek het alles opgeoffer. Sy weer, hoekom? Ai, sy weer. En dit is nie hoe God is. Dit is nie hoe Jesus teenoor ons is nie. Die Bybel sê, Jesus sit aan die regterrand van God. En wat doen hy? Hy bepleit ons vir ons. Hy pleit vir ons die heeltyd. Dit is waar Jesus op hierdie stadium is. So hierdie verbond is nie 'n verbond waar God ons kom bevry en hy sê, okay, julle sondes is nou verwyder. There you go nie. Nee. Hy sê, ek gaan die Heilige Gees saam met julle stuur. Ek gaan my wette op julle hart skryf. Ek is mal oor daai stukkie wat sê, en ek sal by hulle wees. Van klein tot groot. Hulle gaan nie nodig hê om mekaar te leer nie. Ja, ons kom kerk toe. Ja, iemand preek. Maar jy kan ook die Bybel lees. Jy kan ook die interpretasie kry. Dis nie net die pastoor of die ou met 4 grade wat die interpretasie kry nie. Want die wette is op ons hart geskryf. Jesus is met ons. Hierdie nuwe verbond kom God en hy sê hy gaan hartchirurgie met ons doen. Hy gaan ons ou hart van klip uithaal en hy gaan dit vervang met 'n splinternuwe hart van vlees. Die titel van hierdie preek is die nuwe verbond, God met ons. En dis die verskil tussen die ou verbond en die nuwe verbond. Ou verbond, God was ekstern gewees. Nuwe verbond, God is met ons. Ek het, daar is 'n Afrikaanse sê ding wat sê, ek het een broertjie dood aan iets. Nou, ons allemaal het so ietsie, maar vandat ek nou kinders het en ek lees nou vir hulle stories, ek het party kinderbybels, nee. Is het, mense moet net 'n bietjie Google oor die betekenisse van sekere stories, want party van die stories is regtig nie goed. So ek lees vir Clara die een keer, sy was so tussen 3 en 4. Nou lees ek nou vir haar bybelstory, want dis moet nou dis die regte ding om te doen. En ek lees vir die storie van Abraham, wat vir Isaac moes gaan offer het. En gewoonlik met hierdie klein, met hierdie Bybel stories, is het in die gebedjie, kan een mens so half achterkom wat die punt van die story is. Nee, so die gebedjie sal ietsie sê soos, Jesus help my om my maaikies lief te hê, of iets, dan weet jy, okay, dan verstaan die kind nou, die story het nou daarover gegaan. So ek lees vir Clara hierdie story van Abraham, wat sy kind moes gaan offer het. Nee, en die gebedjie is, liewe Jesus, help my om soveel geloof soos Abraham te hê. En ek dink, oh my goodness, imagine nou 4-jarige, papa, hoekom moes hy nou sy kind gaan doodmaak? En probeer jy dit verduidelik vir 4-jarige? Ek dink ek het vir Clara gesken, sy het nou nog posttraumatiese stres daar, en elke keer as ek net uitgaan, dan papa, ga jy weer terugkom? En sien nie, die ding oor dit is, nee, en dit is eintlik 'n ongelooflike story daai. Dit is eintlik een van die ongelooflikste stories, nie stories, soos ware verhaal in die Bybel. En dit gaan oor, daai tyd wat Abraham vir Isaac moes offer, was kinderoffers nie 'n absurde praktyk gewees nie. Dit was 'n algemene praktyk in die pagan nasies. Dit is wat gedoen is in daai tyd. En so hier lees ons van 'n ander tipe God, wat totaal en al anderste is as al die ander gode wat in die wêreld is. Dis 'n God wat 'n ram in die bos laat vassit. Om vir ons te wys dat ek gaan iemand stuur om vir jou sondes te sterf. Dit maak daai storie totaal en al anders. Gaan nie oor Abraham se geloof, hy was obedient, ek gee dit vir hom. Maar daai storie gaan oor Jesus. En ek wil vir julle sommer net sê, al die stories in die Bybel gaan oor Jesus. Gaan nie oor ons nie, gaan oor Jesus. Lees Jesus in al die Ou Testament stories. Want die Bybel gaan oor God se salvation plan. En wie, wat is die salvation plan? Is Jesus. Ek het 'n fout gemaak laas week. Ek het 'n gecomment op iemand se status. Ek gaan nie die naam noem nie. Bekende ou. Ek het 'n fout gemaak. Ek het weer my comment gaan delete. Want ek het net vir die ou gesê wat jy sê is nie waar nie. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor Jesus. God het vir ons 'n offer gegee om in ons plek te sterf. Nou baie mense sal sê, maar jy weet hoekom? Hoekom is dit nodig? Romeine 3 vers 12 tot 18 sê vir ons almal het afgedwaal. Almal het ontaard. Daar was nie een wat goed gedoen het nie, selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf. Hulle tonge bedrieg hulle. Oor hulle lippe kom woorde so giftig so slange. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Hulle voete is vinnig om bloed te vergiet. Hulle laat 'n spoor van verwoesting en ellende agter. Die pad van vrede het hulle nie leer ken nie. Ontsag vir God het hulle nie. En ek wil nie dit op enige iemand hier vanoggend sit nie, maar ek kan sê ek was daar gewees. Ek het gelukkig, prys die Here, nie fisies iemand doodgemaak nie, maar ek het baie van God se skepping vernietig. En daai sinnetjie wat sê my voete het 'n spoor van verwoesting en ellende agtergelaat. En dit is die waarheid. Maar God het gekom en hy het kom sterf vir ons. God, Jesus het gekom om te kom sterf vir ons sondes. Die realiteit van sonde is, dit skei ons van God. Dit is die aard van sonde. Hoekom? Want die duisternis en die lig kan nie saam in die vertrek wees nie. As jy in 'n donker kamer instap en jy sit die lig aan, raai wat? Dis lig. Die duisternis bly nie agter nie. En dit is hoekom ons wat vol sonde is, kan nie in die teenwoordigheid van God kom nie. Dit skei ons van God. Baie mense sê, ja, maar jy weet, God is liefde. As God liefde is, hoe kan hy mense dan hel toe stuur? En die ding van dit is, ek het gehoor iemand vertel hierdie storie, sê, kom ons gebruik vir Jacques, jou ma is lief vir jou, nê? Jou ma en jou pa altoe is bitterlik lief vir jou. Hulle is onvoorwaardelik lief vir jou, nê? Nee, hulle is, nê? Hierdie pragtige krulle van jou. Hulle is onvoorwaardelik lief. Maar as jy nou iets gaan doen, 'n misdaad gaan pleeg, en hulle sluit jou toe, en jy gaan sit in die tronk, wat help jou ma se liefde vir jou? Gaan dit jou uit die tronk uitkry? Nee. Realiteit is, ons het iets gedoen om onsself van God af te skei. God bly lief vir ons. Hy is onvoorwaardelik lief vir ons. Maar ons het iets gedoen om onsself te skei van hom af. Maar die storie eindig nie daar nie. Die storie eindig by waar Jesus God vir ons 'n prys betaal. So Jacques se male kom en hulle sê, hierso, sluit eerder vir my toe en laat vir Jacques uitgaan. En dit is presies wat die evangelie is. Is Jesus wat vir ons 'n offergawe is. Romeine 6:23 sê, die loon van sonde is die dood. Hoekom? Want daar is net ewige lewe vir mense wat die Here dien. Want Jesus is die weg, die lig en die waarheid. Dis net deur hom wat ons vir ewig kan lewe. Die sonde lei na die dood. Die loon van sonde is die dood. Jesus praat, dan verwys hy na die hel. En ek weet dat ons hoor nie gewoonlik preke oor die hel nie, maar hier kom 'n vinnige eenetjie. Jesus verwys na die woordjie, en hy gebruik die woord wat hy gebruik vir hel, is die woord Gehenna. Gehenna verwys na die Valley of Hinnom. So dit is 'n fisiese vallei wat aan die suidekant van Israel was. En as mens in Kronieke lees, dan is dit die vallei waar hierdie pagan gode, waar kinders geoffer is aan die pagan gode, en later jare met Israel, was dit soos half die dumping ground gewees. Dit was soos die waar hulle rommel ingegooi het. Dit was ook waar hulle die liggame van misdadigers ingegooi het, en dooie diere. Dit is 'n vallei so diep, dat die son het nooit daar geskyn nie. So imagine gou hierdie plek, hierdie donker, mushy plek, geen sonlig, lyke van misdadigers en diere, rommel, en Jesus vergelyk hel met daai plek. Jesus, nie ekkie, Jesus vergelyk die hel met daai plek. Die loon van sonde, die loon van sonde is die dood. Maar God het ons kom red. Dis waar vandag gaan. God het ons kom red. Romeine 6:22, net voor vers 23 sê, maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel, en die vrug daarvan is dat julle geheilig word, en die uiteinde is die ewige lewe. Ek gaan dit weer lees. Julle is vrygemaak van die sonde. Die vrug daarvan is dat julle heilig word, en die uiteinde van hierdie proses is ewige lewe. Let daarop. Die vrug daarvan is dat jy heilig word. Nie heilig is nie. Jy word heilig. En as jy hierdie pad eindtyd stap, in Engels praat die Bybel van, and those who endure, gaan ewige lewe kry. Ek gebruik altyd hierdie sin, ek het een keer a jong ouetjie gecounsel, en hy het gesukkel om dit te verstaan, en te vraag ek vir hom die vraag, ek vond die Heilige Gees dat in my kom sit, ek vraag vir my die vraag, hoekom het Jesus aan die kruis gesterf? En hy soos, hy geet vir my die sonnaskool antwoord, en ek sê vir hom, nee, hoekom het Jesus aan die kruis gesterf vir jou? En hy kan dit nie sê nie. En toe sê ek vir hom, Jesus het dood gegaan, sodat jy nie hoef dood te gaan nie. Jesus het dood gegaan, sodat ons nie hoef dood te gaan nie. En raai wat, ons allemaal wat hier so is gebore met 'n inherente dood, 'n inherente vrees vir die dood. Dis hoekom kan jy nie lang genoeg jou asem ophou nie. Probeer dit. Daar gaan 'n punt kom wat jy sê, nee, ek wil nog lewe. Want ons is, dis hoe ons gemaak is. Maar ons as Christene hoef nie die dood te vrees nie. Jy gaan eendag aan die slaap raak, en jy gaan net op 'n ander plek wakker word. So maklik soos dit. Ek kry so half 'n paniekaanval as ek dink aan mense wat nie met vrymoedigheid oortuig is van daai ding nie. Wat nie 100% oortuig is dat wanneer hulle in die slaap gaan raak, waar hulle gaan wakker word nie. So wat is die verskil tussen die eerste verbond en die tweede verbond? Sien, God het ook die Israeliete bevry soos wat hy ons kon bevry het. Die Israeliete se bevryding was net van 'n fisiese volk, fisiese slawerny. Ons bevryding is van sonde. God het ook vir hulle gelei deur middel van 'n vuurkolom en 'n volk en 'n vuurkolom. Maar die groot verskil is dat vir hulle was God ekstern. Vir ons is God binne in ons. Vanuit ons liggame kom daar 'n borrelende fontein van lewende water voor. En dit is die ding wat ek so graag op julle harte wil lê, en die ding wat ek wil hê julle moet uitneem vanoggend, is dat jy hoef nie te wag vir 'n Sondag nie. Jy hoef nie te wag vir 'n Woensdag aand nie. In jou, in elkeen, Bybel, onthou wat ek net nou gelees het, van die kleinste tot die grootste. Van Clara, Linke se ouderdom, daai Linke ook is nog jonger, tot ou mense, oud, het hierdie borrelende fontein van lewende water binne in hulle. Al wat jy hoef te doen is stil raak. Ek het laas ook hierdie quote gesê, maar ek dink is C.S. Lewis wat geskryf het om te sê dat God se teenwoordigheid is heeltyd rondom ons. Dis net ons wat moet actually bewus raak daarvan en moet wakker raak daarvan. En dit is hoekom ons goedjies doen om onsself daaraan te herinner. En ek gaan nou nie vir Wally as 'n voorbeeld gebruik nie, maar hy doen 'n sekere ding. Kry jy jou eie ding, waar as jy vir jou 'n broodjie gaan smeer, dan herinner jy jouself om te bid. As jy in die kar klim, om te bid. So, daar's 'n skrifgedeelte wat ek hieroor wil lees en ek wil amper nie eens eintlik veel daaroor sê of uitbrei daaroor nie, want dit is so mooi geskryf en ja, dit is so verstaanbaar. Johannes 14 vers 16 tot 20. Jesus praat en hy sê, ek sal die Vader vra, so dit is net voor Jesus opvaar, hy sê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur. In Engels praat hulle van 'n counselor of 'n daar's verskillende woorde vir die Heilige Gees, maar dit gaan oor die Heilige Gees wat hy gaan stuur vir ons om vir ewig by julle te wees. Naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en omdat hulle hom nie ken nie, maar julle ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Hoor gou hierdie mooi belofte. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek dink ons tree baie keer op asof ons weeskinders is, maar ons is nie. Die waarheid is, ons is nie weeskinders nie. Jesus sê, ek kom weer terug na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my. Hoe sien hulle hom? Deur die Heilige Gees. Dis hoekom ons vir ons kinders kan sê, Jesus woon in ons hartjie. Ek het gister 'n mooi storie, posgoed daarso, gister 'n mooi storie. Ek het breakfast gaan eet saam met 'n vriend van my en ek ry daar uit die parking lot uit en hier staan 'n ou met sy sakkies en hy stop die kar voor my, vra of hy 'n lift kan kry en ek voel net in my hart, ek kan my hierdie ou help. Partykeer kry net 'n, jy weet, net 'n gevoel. Stop, my kinders is albei agter in die kar. Ek sê vra vir die ou waartoe? Nee, hy wil nou net so 2-3 km af. Nee, is bietjie verder in elk geval. En hy klim in en kinders is stoepstil agter. Nou, weet ry, hy praat so bietjie, laai hom af. Nou vra Clara. Pappa? Het ons daai oomie, wat het ons daai oomie 'n lift? Hoekom het jy die oomie 'n lift gegee? Nou begin ek sê, Clara, ons kan nie enige mens optel nie, né? Party mense is gevaarlik. Party mense wil ons seermaak, hulle wil ons kar steel. Maar ek het net in my hartjie gevoel ons kan hierdie ou optel. Nou wil sy weet, maar hoe het jy in jou hartjie gevoel? Toe sê ek, nee, liewe Jesus het met my gepraat. En toe sy later vir Anita sien, toe sê sy, pappa het vir oomie 'n lift gegee, en liewe Jesus het vir hom gesê, hy kan maar vir hom 'n lift gee. Dis my so mooi, want God, Jesus is met ons. God is met ons. Nog net 'n klein rukkie, en dan sien die wêreld my nie meer nie, maar julle sien my, omdat ek lewe, en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Hoor gou hoe mooi kom die drie eenheid by mekaar. God, Jesus is in die Vader. Vader is in Jesus. Maar hy is ook in ons as gevolg van die Heilige Gees wat lewe in ons hart. Ons sien dat hierdie 'n totaal en alle radikale verandering gebring het by die volgelinge van Jesus. En een van hierdie voorbeelde wat ons na nou kan kyk is die voorbeeld van Petrus. Ons lees baie van Petrus in die evangelies. Petrus is die bombastiese, impulsiewe ou wat sy swaard uitruk en 'n ou se oor afkap uit woede uit. Dis die een wat sê, Jesus, ek wil ook op water loop, en dan klim hy net uit die boot uit sonder om eers daaroor te dink. Ons sien Jesus, ag, ons sien vir Petrus wat vir Jesus verloon. So hy het hierdie verskriklike, arrogante houding, maar tog is hy insecure in sy hart, en met die eerste krisis, toe hardloop hy, en toe bly hy nie daar nie, toe verloon hy vir Jesus. Maar letterlik, 2 maande later, na Jesus se opstanding, 40 dae, Jesus vaar op na die hemel, sien ons, dat hierdie Petrus, gaan van die ou wat Jesus verloon het, na iemand wat opstaan en met soveel autoriteit preek, dat 3000 mense tot bekering kom in een dag. Wie van julle het al gepreek dat 3000 mense tot bekering kom op een dag? Ek ken nie so ou nie. Maar Petrus het, hoekom? Van die Heilige Gees was in hom gewees. Heilige Gees het vir hom krag gegee. Ons sien dat die apostels Jesus vaar op na die hemel. Hy het nou net met hulle gepraat en daar vaar hy op met die hemel en hulle staan. En hulle kyk hoe Jesus opvaar. Die Bybel sê hulle staan daar vir 'n tydjie en hulle kyk. En dan kom daar 'n engel. Dan sê die engel, maar wat doen julle? Hoekom kyk julle op na die hemel? En dan is hulle soos van, hulle het heel waarskynlik gesê, maar jy, wat gaan ons nou doen? Wat moet ons nou doen? En hulle gaan van daai punt van verslaaf wees, van wat het nou net gebeur, na wat die siekes genees, wat preek, wat tot mense tot bekering bring. In Handelinge 4 vers 19 en 20 word Petrus en Johannes gearresteer en dan word hulle gebring voor die fariseers en die wetsgeleerdes en hulle sê, weet, hulle sê vir hulle, maar julle, ons verbied julle om weer te praat oor Jesus, julle mag nie meer nie. En dan kom die antwoord terug en hy sê, julle moet maar self besluit wat voor God reg is, om aan julle gehoorsaam te wees of om aan God gehoorsaam te wees. Wat ons betref, is het onmoontlik om nie te praat oor dit wat ons gesien en gehoor het nie. Is dit dieselfde mense wat Jesus verlaat het, toe hy in die kruis gesterf het? Is dit dieselfde mense wat gestry het oor wie die belangrikste is tussen hulle? En daai oomblik het die Heilige Gees in hulle gekom en hulle kon, hulle was net radikaal anders gewees. Ek is oortuig daarvan, dat sonder die Heilige Gees wat in ons woon, kan ons nie vir Jesus volg nie. Jy kan probeer, dit gaan wees soos om met die eet te volg. Party van ons gaan goed daaraan wees, maar wenslik gaan ons allemaal misluk. Om vir Jesus te volg, of vir God te volg, moet ons die Heilige Gees in ons hê. Baie keer vra mense, hoe weet jy of iemand gered is? Dis maklik. Sien hier die vrug van die Heilige Gees in daai persoon. En ek praat nie van profesie en om in tale te bid nie. Daai goeders is een van die gawes, maar wat ek van praat is die vrugte van die Gees. En dit kom net in ons wanneer ons die Heilige Gees toelaat. So ek het 'n paar vrae vir jou. Is lewe jy met die Heilige Gees binne in jou? Sien jy sy vrug in jou lewe? Volg jy hom? Ek het nou die dag na 'n podcast geluister en ek wil julle aanmoedig om dit te luister. Dis op die Dying to Live podcast op Spotify. Gaan oor die Heilige Gees. En Melanie de Tooi wat 'n profetes is, sy het hierdie mooi prentjie gedeel van om die Heilige Gees te volg is soos om te sokkie. Ons almal ken van sokkie, nê? En die ding van sokkie is, daar is nie voor die, daar is nie, wat is die woord, choreografie uitgewerk vir 'n sokkie nie. Jy, as dame, volg die man. En jylle weet, is baie sleg om 'n man te volg, wat nie kan sokkie nie. Hy trap op jou tone, en jy weet nie lekker waar om te gaan nie, en dan sê sy man net baie dankie, dit is lekker, en dan gaan sit sy. Maar dit is lekker, om met 'n, en ek kan net imagine, want ek het nog nie met 'n man so gedans nie, maar ek kan my imagine, dat het lekker is om met 'n man, Anita sal vir julle sê, dis fantasties om met my te dans, want sy vertrou my, en as die man jou uitgooi, dan is al nie twyfel dat hy jou sal vang nie, en dit is wat ons met die Heilige Gees moet doen, is ons moet dans met die Heilige Gees, en ons moet vertrou waar hy gaan. Ek het al met 'n meisie gedans, wat my nie vertrou het nie, en ek kan vir jou sê, dan sê die man, baie dankie, dit was lekker, en hy gaan sit uit. Maar is lekker om te dans, wanneer jy voel dat daai persoon vertrou jou weerskante. Dis 'n mooi prentjie van hoe ons die Heilige Gees moet volg. As ons onsself in 'n plek bevind, waar die Heilige Gees nie meer in ons woon nie, waar ons kan agterkom, maar jy sê ek het lanklaas sy stem gehoor, of jy voel net, mens kan net voel, jy voel net so droog, dan wil ek vir jou sê, ons bevind onsself in 'n baie gevaarlike plek. Want dit is 'n plek waar ons onsself begin worship en nie meer vir God nie. Ons vertrou op onsself en nie meer op wat die Here sê ons moet doen nie. Ons maak besluite gegrond op wat ons dink en wat ons gaan gelukkig maak en nie meer op wat die Here wil hê nie. En ek was al daar, en ek, daar's tye wat ek nog steeds op daai punt kom. En ek het so convicted geraak, dat as ek 'n dag my stilte tyd, en hier is nie, weet, moet dit nie sien as a condemnation, jou ander sê, ons moet elke dag, dit is nie religious ding nie, maar ek het myself gesien, dat as ek een dag nie my stilte tyd het nie, dan begin God ver voel van my af. Dan voel het of hy liggie 'n bietjie dowwer gaan. En ek kom het achter, want dan begin my besluitneming verander. Wat wil ek vandag doen? Wat is die beste vir my? 1 Tessalonisense 5 vers 19 sê, moenie die werking van die Heilige Gees teenstaan nie. Die ding is, God is a gentleman. He won't overstay his welcome. So as hy achterkom, dat, weet, hy is nou soos 'n ongenooide gas in jou hart, dan sê hy, ek sien julle later weer. Ek sal weer kom kuier. Ons moet nie toelaat, dat ons die werking van die Heilige Gees in ons liggame teenstaan nie. So hoe staan ons die werk van die Heilige Gees teen? En hoe verwelkom ons die inwoning van die Heilige Gees? En daar is vir 'n ander Sondag, to be continued. Hulle sê, jy moet jou preek op 'n high los, wat mense sê, ja, sê ons, kom terug, volgende keer. Ek wil hê ons moet vandag, Anita, kan jy gou, yes, ek wil hê ons moet nagmaal doen vandag, en ons gaan nou die glasie, die vrugtesap en die, as het koekies, na toe bring, en dan wil ek sommer net vir julle vra, om, kan ons hier in? Ok. Ek dink, Wally, wat julle doen is, ach, Jack, wat so ons gedoen het sonder Jack? Ok, so ek wil vir julle vra, julle is welkom om op te staan, vir jouself en jou geliefdes, 'n koekie en 'n glasie druiwesap te kom kry. Kom ons skuif dit so 'n bietjie af van die gangetjie dan. Kan die mense daar so gaan kry. En dan wil ek sommer net sê, jy kan enige plek, jy kan weer gaan sit op jou plek, of jy kan in groepies wees, as jy net saam wil bid of so, jy is welkom om nou vir jy te kom kry. En, dan sê, ok, jy kan kom kry. Ek sal ons lei deur dit, so, jy weet, jy kan net eers, as jy gekry het, kan jy net rustig wag. Thank you.